بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وبجن ينا توحيد كتابنا شرحني دوام ادري وبجنك درسimiz 13. درسdir. Müəllif Muhammed İbn Abdülvahab Rahimahullah bu babda buyurur ki, Bəb minəşşirki əl-istiəzətu miğeyrilləh. Allahdan qeyrisinə sığınmağın şirk olması haqqında fəsil. Allahdan qeyrisinə sığınmağın şirk olması haqqında bab. Və babın adından gördüyünüz kimi, bugünkü dərs əl-istiəzə, istiəzə haqqında olacaq. İstiadə sözü lüğəti mənada insanın qorxduğu şeydən nəcat tapmasını tələb etməsi deməkdir. İnsanın qorxduğu şeydən nəcat tapmasını tələb etməsi anlamındadır. Yəni, tələb edir ki, ondan qorusun, yəni ona sığınır. Aydındır. Və bu istiadə sözü İyəz tələb etməkdir. İyəz. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, bu istəfələ maddəsi, yəni feylə sin və tə qoşularsa, misal üçün istəəzə, istəənə, istəğatə, istəsqa və istərqa, yəni sinlə tə qoşularsa, əlavə olarsa, artıq əksər hallarda tələb etmə mənasındadır. Yəni, tələb etmək mənasında. Yəni, misal üçün, var rüqyə etmək, var istərqa, rüqyə tələb etmək. Aydındır. Var iyəz, var istiəzə. Yəni, sinlə tə feylə əlavə olarsa, baxın, istəənə. İstəənə sözü aun, kömək etmək, aun sözüdür. Amma istəənə sinlə tə əlavə olursa artıq kömək tələb etmək. Aydın, yəni tələb etmək mənasındadır. Yəni, əksər hallarda bu cürdür. Burada da həmçinin fikir verin. Əl-istiəzətu istiəzə sinlə tə əlavə olub, mənasında odur ki, taləbul iyəz. Yəni, iyəz tələb etmə. Nədir iyəz? İyəz, yəni şərdən əmin olmağı tələb edirsən. Yəni, elə bir qorxduğun bir şeydən əmin olduğun bir şeyə tərəf qaçırsan. Aydındır? Yəni, qorxduğun şeydən tələb edirsən ki, səni əmin eləsin. Aydındır? Və iyəz o mənadadır. Və istəadə mənası da aydın oldu. Yəni, qorxduğun şeydən nəcat tapmasını İnsan, yəni insanın qorxduğu şeydən nəcat tapmasını tələb etməsi deməkdir. Aydındır? Yəni, tələb edir ki, ondan yəni, mühafizə eləsin, qorusun. Yəni, ona sığınır. Aydın oldu? Deməli, Allaha istiadə etmək ibadətdir. Yəni, şək yoxdur. Yəni, insan qorxduğu şeydən Allaha sığınır. Ona tərəf gəlir, ona eytimad edir. Bu da şək yoxdur ki, ibadətdir. Deməli, əgər ibadətdirsə, bunu Allahdan qeyrisinə sərf etmək şirkdir. Ona görə də müəllif Muhammed İbn Abdülvahab Rahimahullah babın adını yəni, bu cür qoyub. Allahdan qeyrisinə sığınmağın şirk olması haqqında fəsil. Aydındır. Və istiadənin, həmin bu istiadənin, sığınmağın ibadət olmasına nüsusda dəlillər çoxdur. Yəni, nə qədər dəlillər var ki, istiadə ibadətdir. Məsələn, Allah təbarək və təala buyurur ki, Qalət inni əuzu bir rəhmən. Dedi ki, mən rəhmana sığınıram. Fikir verir, inni əuzu sığınıram. Kimə? Bir rəhmən, rəhmana. Və ya misal üçün, və qur rabbi Əuzu bikə min həməzəti şeyatin. Və misal üçün, Qul əuzu bi rabbil fəlaq. De ki, fəlaqin Rəbbinə sığınıram. Qul əuzu bi rabbin nəs. De ki, insanların Rəbbinə sığınıram. Əuzu. Və həmin əuzu sığınmaq sözü. Bunların hamısı dəlalət edir ki, istiadə əmr olunub. Və əgər əmr olunubsa, deməli, ibadətdir. Və Allahdan başqasına yönəltmək şirkdir. Və müəllif rahimahullah bu fəsildə bir ayəni zikr edir. Allah təbaraka və təala buyurur ki, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِ فَزَادَهُمْ رَحَقًا. Həqiqətən deyir, insanlardan bəziləri cinlərin bəzilərinə sığınırdılar. Fikir verin, insanlardan bəziləri cinlərin bəzilərinə sığınırdılar. Və bu isə deyir, onların ancaq azğınlığını artırırdı. Və bu ayə açıq aydın bildirir ki, Allahdan qeyrisinə sığınmaq şirkdir. Baxın, Allah təbaraka və teala xəbər verir ki, insanlardan bəziləri cinlərə sığınırdılar. Yəni, müşriklərdən bəziləri qorxuya düşəndə cinlərə sığınırdılar. Allah təbaraka və teala ayənin sonunda buyurur ki, fəzəduhum rəhaqa. Onların azğınlığını artırırdı. Burada ehtimal odur ki, yəni, o cin, o insanın qorxusunu daha da artırırdı. Yəni, şirk etdiklərinə görə daha da qorxuları artırdı. Aydındır? Yəni, onlara aqibət olaraq, yəni cəza olaraq, yəni onlar ona sığınırdılar, lakin qorxuları daha da artırdı. Və başqa ehtimallar da var. Lakin, məqsəd budur ki, Allahdan qeyrisinə sığınmaq böyük şirkdir. Və burada bir məsələ var və alimlər bu məsələni bəhs ediblər. O da Allahdan başqasına sığınmaq olarmı? Nəyə görə? Yəni, bu sualı verirəm. Çünki bəzi hədislərdə açıq aydın gəlib ki, məxluqa sığınıblar. Yəni, məxluqa sığınmaq icazəlidir. Yəni, bu yandan deyirik ki, Allahdan başqasına sığınmaq şirkdir. Və bu yandan da hədislərdə, bir neçə hədislərdə gəlib ki, məxluqa sığınmaq icazəlidir. Aydındır və alimlər bu məsələni bəhs ediblər. Məsələn, Müslimdə gələn bir hədisdə deyilir ki, bir oğurluq edən bir yəni, qadını gətirirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına və o qadın Ummu Sələməyə istiadə edir. Yəni, sığınır Ummu Sələməyə. Və Ummu Sələmə də həmin vaxt orada olur. Yəni, yanında olur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu vaxt deyir ki, əgər Muhammədin qızı Fatimə də oğurluq etsəydi, əlini kəsərdi. Və həmçinin digər bir hədisdə Buxari və Müslimdə, yəni keçən bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fitnəni zikr edib və axırda, yəni hədisin axırında deyir ki, وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً فَلْيَعُذْ بِهِ. Fikir verin, kim yəni, bir yer taparsa, yəni sığınacaq yer yəni, taparsa çıxış yolu, فَلْيَعُذْ بِهِ. Sığınsın ora. فَلْيَعُذْ. Fikir verin, sığınsın. Aydındır. Və bu hədisdə bu hədis və həmçin digər hədislər açıq aydın görsədir ki, məxluqa sığınmaq olar. Və digəri bir tərəfdən də deyirik ki, Allahdan başqasına sığınmaq şirkdir. Necə həll edək bunu? Bunun izahı. Və cavab odur ki, diqqətlə qulaqsın, inşallah aydın olacaq. Və cavab odur ki, burada məsələnin təfsilatı var. Yəni, izahı var. İlk olaraq qeyd edim ki, diqqətlə qulaqsın. Yəni, ilk olaraq bilmək lazımdır ki, istiadənin iki tərəfi var. İstiadənin iki tərəfi var. Bir, tələb, yəni ləfz olaraq istəmək, ləfz olaraq istəmək tərəfi, yəni bu tərəfdən ölçəndə istiadə dua mislində olur. Yəni, duaya oxşuyur. Yəni, hətta bəzi alimlər deyiblər ki, istiadə duanın növlərindən biridir. Baxmayaraq, aralarında fərq var. Deməli, birinci tərəfi ləfs, yəni ləfs baxımından, yəni sadəcə yəni, istəmək, tələb etmək tərəfidir. İkinci tərəfi isə eytimad etmə, yəni eytimad etmə tərəfi, yəni qəlblə sığınma tərəfi. Aydındır? Yəni, istiadənin iki tərəfi var. Bir, sadəcə ləfs, yəni tələb etmə tərəfi. İkinci tərəfi isə eytimad tərəfi, yəni qəlblə sığınma, eytimad etmə. Aydındır? Hətta bəzi alimlər deyir ki, ənəl-istiadətə fiyhə əməl zahir və fiyhə əməl batin. İstiadənin həm zahir tərəfdən əməli var, yəni zahir olaraq və batin əməli var. Zahir əməli sadəcə olaraq yəni tələb etmə, istəmə, yəni sığınacaq istəyirsən, ləfz olaraq tələb edirsən. Batini əməl odur ki, batin əməl odur ki, yəni sən artıq qəlblə sığınırsan, eytimad edirsən ona. Aydındır? Yəni, şivi, yəni özüvü elə bir qəlblə həvalə edirsən ona, bağlayırsan ona, sığınırsan. Aydındır? Deməli, buna əsasən deyirik ki, Allahdan başqasına istiadə edən, yəni sığınan adam əgər qəlbən sığınarsa, yəni qəlbən ona eytimad edərsə, ona bağlanarsa, ona tərəf yönələrsə, ona ümid edərsə, ona təvəkkül edərsə, bununla böyük şirkə düşmüş olur. Aydındır? Və müəllifin gətirdiyi bab da məhz buna aiddir. Yəni, müəllif deyəndə ki, bəb minə şirki əl-istiadətu bi qeyrillə, Allahdan qeyrisinə sığınmağın şirk olması artıq şirk, yəni bundan gedir söhbət. Aydındır? Yəni, qəlbi Allahdan başqasına bağlamaq, eytimad. Aydındır? Və ikinci halı isə ləfslə olan istiadədir. Ləfslə olan ləfs. Ləfslə olan istiadə. Ləfslə istiadə edirsən və elə şey tələb edirsən ki, ona Allahdan başqa heç kim qadir deyil. Bu bir. Və ya meyyiddən, yəni ölüdən tələb edirsən. Bu iki. Və ya qeybdə olandan tələb edirsən. Bu da üç. Bu üç halda böyük şirkdir. Bu da artıq yəni, duanın hökmündə olur. Misal olaraq deyim, yəni, hətta aydın olsun. Məsələn, biri gəlib öz şeyxinə deyir ki, Əuzu bikə minən nar və Əuzu bikə min cəhənnəm. Yəni, sənə sığınıram cəhənnəmdən. Aydındır? Və misal üçün gəlib qəbrin yanına deyir ki, yəni, meyyitə sığınır. Ölüb, meyyitdir. Və bu sığınır ona. Şirkdir. Və misal üçün, elə bir adamı çağırır ki, o adam onu eşitmir. Yəni, uzaqdadır. Yəni, yanında deyil, uzaqdadır. Və sığınır ona. Aydındır və bunların hamısı şirkdir. Yox, əgər istiadə məxluqa olsa, məxluq diri olsa və o məxluq yanında olsa, yəni uzaqda yox, yanındadır və gücü çatdığı şey olsa, bu artıq icazəlidir. Aydın oldu? Məxluqa istiadə edir. Məxluq ölü deyil, diridir. Bu bir. Məxluq qaib deyil, yanındadır. Yəni, qeybdə deyil, yanındadır. Bu iki. Və gücü çatdığı şey. Bu da üç. Yəni, belə istiadə edərsə, məxluqa bu cür istiadə etmək icazəlidir. Deməli, yuxarıda qeyd etdiyim hədislərin hamısı, yəni o hədislər ki var, istiadənin, yəni məxluqa istiadə etməyin icazəli olmasını bildirir. O hədislərin hamısı yozulur, yəni aid olur bu cür istiadəyə, hansı ki qeyd etdim. Yəni misal üçün oğurluq edən yəni qadını gətirirlər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına və o da sığınır Ümmü Sələməyə. Yəni sığınır ona və Ümmü Sələmə həmin vaxt yanında olur. Aydındır? Yəni bu hədis və digər hədislər hansı ki o hədislər ki görsədir ki məxluqa istiadə etmək olar və bu hədislərin hamısı qeyd etdiyim formaya aiddir. Hansı ki bu icazəlidir. Xülasə məxluqa bu dediyimiz qaydada istiadə etmək icazəlidir və hədislərin hamısı da buna aiddir. Və həmçinin eşitsən ki, Allahdan qeyrisinə istiadə etmək şirkdir, artıq bil ki, orada murad hansı istiadədir. Qeyd etdim, yəni şirk olan istiadəni qeyd etdim və haçan eşitsən ki, Allahdan qeyrisinə istiadə etmək şirkdir və artıq dərhal bil ki, söhbət hansı istiadədən gedir. Yəni, məxluqa olan, yəni icazəli istiadədən şirk olan istiadənin fərqini qeyd etdim və bunları ayıq elə özün. Yəni, diqqətlə fikir ver ki, hətta aralarında fərqi biləsən. Sonra müəllif Rahimahullah bir hədis, yəni bu fəsildə bir hədis zikr edir. Xavlə bintü Həkim Rahim radiyallahu anhu deyir ki, mən deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini işitdim. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən nəzələ mənzilətən thumma qal əuzu bi kəlimətilləhi təmməti min şərri mə xələq ləm yədurruhu şeyun həttə yərtəxilə min mənzilihi zəlik. Hər kim bir yerdə qərar tutan zaman Allahın xəlq etdiklərinin şərindən onun tam olan kəlmələrinə sığınıram. Deyərsə, yəni bu zikiri, əudu bi kəlimətilləhi təmmə, min şəri mə xələq, deyərsə, həmin yeri tərk edənə kimi ona heç nə zərər vura bilməz. O, bu hədisdir. Bu hədisi Müslim rivayət edib. Və bu hədisi niyə zikir edib Muhammed ibn Abdülvahab Rahimullah? Ona görə ki, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm açıq aydın Allahın kəlamlarına sığınmağın fəzilətini görsədib. Yəni, sığınmaq, yəni istiadə məxluqa deyil, Allah olmalıdır. Aydındır. Fikir və əudu bi kəlimətillə Allahın kəlamlarına sığınıram. Aydındır. Və həmçin alimlər deyiblər ki, bu hədis açıq aydın dəlalət edir ki, Allahın sifətlərinə sığınmaq olar. Necə ki, and içmək olar. Aydındır. Yəni, Allahın sifətlərinə sığınmaq olar, həmçin and içmək də olar. Bi-izzətikə, misal üçün. Bi-izzətik. And olsun sənin izzət və. İzzə Allahın sifətidir. Və həmçin, misal üçün, sığınmaq. Burada hədisdə qeyd olunan kimi. Əudu bi-kəlimətillə. Sığınıram Allahın kəlmələrinə, yəni Allahın kəlamına. Və necə bilirsiniz, kəlam Allahın sifətlərindəndir, məxluq deyil. Aydındır. Əudu bi rıdakə min səxatik. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əudu bi rıdakə min səxatik. Açıq aydın, yəni Allahın sifətinə sığınır. Və bu hədislə dəlalət edir ki, sifətlərə sığınmaq olar və həmçinin yəni əlavə olaraq qeyd edim ki, sifətlərə and içmək də olar. Və həmçinin bu hədisin yəni faydalarından odur ki, hər kim bir yerdə qərar tutarsa, bir mənzildə bu duanı etsə, ona heç nə zərər verməz. Və həmçinin və necə bilirsiniz, bu zikir axşam zikirlərində də qeyd olub, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim axşamladığı vaxt bu zikiri 3 dəfə deyərsə, ona həmin gecə, yəni həmin axşam ona əqrəbin və ilanın zəhəri zərər verməz. Sonra fikir versəniz, burada yəni hədisdə deyilir ki, min şarri mə xalaq, yaratdıqlarının şərindən. Fikir verin, min şarri mə xalaq, yaratdıqlarının şərindən. Və necə bilirsiniz, Allahın elə məxluqatı var ki, tam olaraq xeyirdir. Məsələn, mələklər kimi. Və həmçin elə məxluqlar var ki, tam olaraq şərdir. Məsələn, iblis kimi. Və həmçin elə məxluqlar var ki, həm xeyri, yəni həm xeyri var, həm də şərri. Və bu da digər bəşər kimi, yəni peyğəmbərlər istisna olmaqla. Və həmçinin bu hədis göstərir ki, şər Allahın feillərində yox, onun yaratdıqlarında olur. Buna diqqətlə fikir verin. Mühümdür. Bu hədis dəlalət edir ki, şər Allahın feillərində deyil, onun yaratdıqlarında olur. Fikir verin. Min şarri mə xaləq. Yaratdıqlarının şərindən. Yəni, Allahda ancaq xeyirdir. Şər yoxdur. Hətta Allah təbarəkə və təalə nəsə xəlq etsə, orada şər olsa da Allahın feili xeyirdir. Hətta məxluq şər olsa belə. Aydındır. Məsələn, iblis. İblis Allahın yaratdığı məxluqdur. Və məxluq olaraq şərdir. Lakin Allahın feili, hansı ki, iblisi xəlq edib, feili xeyirdir. Yəni, sifət olaraq hansı ki, Allah onu xəlq edib, yəni xəlq etmək Allahın yəni, sifətidir. Yəni, Allahın sifətində şər yoxdur. Hamısı xeyirdir. Yəni, Allahın feili xeyir oldu. Aydındır. Çünki iblisin xəlq olunmasında böyük xeyirlər və məsləhələr və həmçinin hikmətlər var. Yəni, iblisin icad olması, icad olmamasından daha xeyirlidir. Aydındır. Nəticədə Allahın feili xeyirdir, şər isə məxluqatdadır. Və bunu qayda olaraq əzbərləyin. Allahın feili xeyirdir, şər isə məxluq, yəni məxluqlardadır. Yəni Allahın adlarında, sifətlərində və feillərində şər yoxdur. Şər məxluq, yəni şər ancaq məxluqdadır. Aydındır? Ona görə də burada deyilir ki, min şərri mə xaləq. Yaratdıqlarının şərrində və bu mövzu yəni, tam başqa bir mövzudur. Yəni geniş təfsilat istəyir. Lakin bu mövzunu xüsusi dərslərdə qeyd etmişəm. Yəni kim mövzunu dəqiq təfsilatı ilə bilmək istəsə dərslərə müraciət etsin. Yəni orada ətraflı qeyd etmişəm. Və bu hədislə müəllif Muhammed ibn Abdülvahab Rahimahullah bu fəsili yekunlaşdırır və Allah təbarək və təalə istəyirəm ki, eşidənlər üçün faydalı etsin və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.